Ir kaut kādas lietas, kuras mums galīgi nedara nesūtīšanai uz Ukrainu, ne Ukrainas iedzīvotājiem šeit Latvijā. Raukstēšu kurpes, balles, kleitas, citreiz arī kāda jaka paliek pāri vai džemperis, bet ir tādas foršas lietas, kuras mēs gribam, lai mēs turpinu dzīvot un nestāt labumu. Mēs esam nolēmuši daļu no ziedojumiem, kurus mēs saņemam, pārvērst finansiālos ziedojumos. Jo tieši tādā veidā mēs varam tad atbalstīt pēc iespējas vairāk tos projektus, kas mums šobrīd ir aktuāli. Tas princips ir tāds, ka jebkurš cilvēks, kuram ir kāda laba lieta, to var noziedot biedrībai Tavi draugi, Ventspils ielā 50, vai drīzumā arī mūsu labdarības veikalā, kas būs Rīgas centrā, par to mēs izziņosim nedaudz vēlāk. Var ziedot apģērbus, apavus, somas, aksesuārus, grāmatas, izņemot padomu laikā tādās lielās tirāžās. Izdot grāmatas, rotaļlietas, internetu priekšmetus, traukus, rotaļlietas. Galvenais, lai tas ir labā stāvoklī un gatavs uzreiz pārdošanai un iet pie nākamā saimnieka. Un tādā veidā iegūsim līdzekļus, kurus mēs varam novirzīt pēc šiem labdarības projektiem.